Rádio Praha, zprávy.
Ministerstvo zdravotnictví jedná s výrobci vakcíny na prasečí chřipku. Asi 150 lidí uctilo ve Studénce oběti tragické železniční nehody. V mezinárodním žebříčku stěžovatelů patří Čechům čtvrté místo. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Jednání s výrobci pandemické vakcíny na prasečí chřipku budou pokračovat. Podpis smluv ministerstvo zdravotnictví odložilo, aby se upřesnily podmínky kontraktu. Česko zvažuje nabídky firem Novartis a GlaxoSmithKline. Se kterou z nich smlouvu nakonec podepíše, zatím není jasné. Od kontraktu s americkou firmou Baxter Česko ustoupilo. Společnost totiž nedala záruky na možné vedlejší účinky. Očkovat se začne zřejmě na přelomu listopadu a prosince. Zásoby vakcín by měly stačit pro 25% obyvatel. K dispozici bude i stejné množství antivirotik. Asi 150 lidí uctilo ve Studénce oběti tragické železniční nehody, která se stala přesně před rokem. Lidé se sešli nedaleko mostu, do jehož původní zřícené konstrukce narazil 8. srpna 2008 mezinárodní vlak. Neštěstí si tehdy vyžádalo 8 mrtvých a 90 zraněných. Zemřeli cestující nejenom z Česka, ale i Polska a Ukrajiny. Při pietě projel kolem osudný vlak Eurocity Comenius z Krakova do Prahy, symbolicky zpomalil a krátce zahoukal. Až 1 000 000 korun na každý povodňový domek můžou dostat od státu obce zasažené nedávnými záplavami a také ty, které poskytnou nájemní bydlení lidem z postižených míst. Oznámilo to Ministerstvo pro místní rozvoj. Opatření ještě musí schválit vláda. Mohlo by se tak stát 17. srpna. Ministerstvo dopravy chce zrušit značky měření rychlosti. Radary podle něj nemají smysl, když o nich řidiči vědí. Pokud se rezortu povede změnu prosadit, značky by zmizely od příštího roku. Povinnost označit místa, kde obecní policie měří rychlost, přitom platí teprve od začátku roku. Výroba jedné značky stála asi 3500 korun. Po celé zemi jich jsou stovky. Češi se podle mezinárodního průzkumu řadí ke světové špičce v podávání stížností na služby. Podle kanadského serveru CBC News jim patří čtvrté místo. Průzkum ve 23 zemích zjišťoval výhrady lidí ke službám v běžném životě. Podměrečné pivo, zkažené potraviny, nekvalitní služby cestovních kanceláří nebo nejasné posezónní slevy. To jsou časté letní stížnosti Čechů. Na nízkou kvalitu služeb si stěžoval téměř každý druhý Čech. A ještě krátce o počasí. V České republice je jasno až polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Další část vysílání Rádia Praha zahájí krátká rekapitulace událostí už téměř uplynulého týdne. Potom se seznámíme s osudy české lékařky Zdeňky Čermákové. Zjistíme, co je zajímavého na duchcovském pokladu a v kalendáriu se zaposloucháme do nezaměnitelného hlasu Oldřicha Nového. Přeji vám příjemný poslech. Začneme hlavními událostmi, které přinesl týden v České republice. Připomene je Josef Kubečka.
Vládě Jana Fischera začaly v pondělí 14-denní prázdniny. Její členové znovu zasednou ve Strakově akademii 14. srpna. Předchozí kabinety většinou odpočívaly 3 týdny. Zatímco vláda má prázdniny, politické strany zahájily volební kampaň, a to v pozitivním duchu. Pozitivní volební kampaň slíbila ČSSD i ODS. Optimistou v tomto směru rozhodně není politolog Zdeněk Zbořil.
Politici se zapletli do tolika různorodých problémů, které s tou budoucností České republiky nesouvisí a souvisí jenom s jejich osobními záležitostmi, že teď musí ukázat nějakou přívětivější tvář, takže ono jim skutečně nic jiného nezbývá, než mluvit o pozitivní kampani, a protože lidé už jsou dost otrávení tím neustálým hašteřením, záštím a nenávistí, která se projevuje v politických diskusích, které bez ohledu na to, jak jsou ty strany programově nastavené, tak by měly usilovat o nějaký konsenzus.
Nezaměstnanost v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí na 6,4%. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to nárůst o 2,2%, což je nejvyšší meziroční nárůst od roku 1999. Informoval o tom v úterý Český statistický úřad. Podle analytika Československé obchodní banky Petra Duvka se důsledky ekonomického vývoje promítly do trhu práce překvapivě rychle.
Rychlost, jakou podniky reagovaly na přicházející hospodářské potíže, je v novodobé historii České republiky nevídaná. Zatímco dříve se obvykle trend ekonomiky promítal na trh práce v průběhu 3 kvartálů, tak při současné krizi to bylo téměř okamžitě, jakmile firmy začaly pociťovat úbytek zakázek.
Hlavní ekonom Atlantik finanční trhy Petr Sklenář řekl, jak růst nezaměstnanosti zatíží státní rozpočet.
Nárůst nezaměstnanosti státní rozpočet zatěžuje ze dvou stran. Na jedné straně klesá počet lidí, co platí odvody a daně, a současně roste počet lidí, které čerpá dávky. Ten celkový efekt bude v řádu desítek miliard. Stát na sociálních odvodech a daní z příjmu vybral letos o 21 miliard méně, než tomu bylo v loni. A současně na podpoře v nezaměstnanosti vyplatil o 5 miliard více. To znamená, za těch prvních 7 měsíců ten efekt byl negativní, prohloubení schodku státního rozpočtu o 26 miliard.
Český zahraniční obchod skončil v červnu s druhým nejvyšším přebytkem v historii, přes 20 miliard korun. Domácí firmy vyvezly oproti minulému roku o 15% méně zboží, dovoz klesl o 19%, oznámil to ve čtvrtek Český statistický úřad. Výsledky zahraničního obchodu tak jsou po červnové průmyslové výrobě druhou nečekaně dobrou zprávou. Podle analytika Komerční banky Jana Vejmělka se ale zatím nedá hovořit o zlepšení stavu české ekonomiky.
Zatím jsou to takové náznaky, uvidíme další měsíce, jestli tyto pozitivní náznaky budou potvrzeny nebo nebudou. Zatím bych spíše hovořil o stabilizaci a opravdu na potvrzení nějaké zlepšující tendence. Bych si počkal nejenom na česká data z průmyslového sektoru, ale i na data od našich klíčových obchodních partnerů.
Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek snížila úrokové sazby o 0,25 bodu, takže základní úroková sazba klesla na 1,25%. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem levnější půjčky na bydlení. To by mohlo pomoci rozhýbat ekonomiku a podle analytika Raiffeisen Bank Michala Brošky je to také hlavní motivací rozhodnutí centrální bankéřů.
Tím hlavním důvodem je patrně to, že výkon ekonomiky je stále velmi slabý a inflační výhled je stále velmi příznivý. Současně v minulých měsících posilovala česká koruna a tyto faktory umožnily ještě dodatečné snížení úrokové sazby České centrální banky.
Elektrárenská společnost ČES začala hledat dodavatele dalších dvou bloků v jaderné elektrárně Temelín. Firma v pondělí oznámila zahájení výběrového řízení. V tendru je i jednostranná opce na výstavbu 3 dalších bloků v jiných lokalitách v Evropě. Začít s výběrem je nutné proto, že celý proces schvalování a výstavby je dlouholetou záležitostí, vysvětlila mluvčí podniku Eva Nováková.
Veřejná zakázka na dodavatele jaderných bloků je dalším krokem v administrativní přípravě dostavby jaderné elektrárny Temelín. Již v červenci loňského roku jsme požádali Ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivu zvažované dostavby elektrárny Temelín na životní prostředí. Celý administrativní proces bude trvat zhruba 7 až 8 let, spolu se samotnou stavbou jaderné elektrárny zhruba 15 let.
Proti tendru však protestují jak české protiatomové organizace, tak aktivisté i vláda Horních Rakous. Tamní krajně pravicové strany vyzývají k dalším žalobám a hrozí blokádami hranic. Na Pražském hradě se ve středu návštěvníkům otevřela výstava s názvem Cesta života. Je zaměřena na postavu rabího Léva, který je neodmyslitelně spojený s legendou o Golemovi. Letos uplynulo 400 let od Lévovy smrti. Podle šéfa kultury Pražského hradu Václava Beránka nabízí výstava přes 200 různých exponátů.
Je tady celá řada rukopisů, některé se dováželi z daleké ciziny. Přijížděli sem kurátoři z New Yorku, Oxfordu, z Vídně a přiváželi opravdu věci, které v této kombinaci dohromady ještě nikdy nebyly vystaveny. Jsou tady zároveň cenné exponáty z Židovského muzea, které se váží jak k rabimu Lévimu, tak k životu před těmi 400 lety v židovské komunity v Praze.
Výstava v Císařské konírně bude otevřena do 8. listopadu.
V dnešní repríze rubriky Češi v zahraničí přináší Milena Štráfeldová portrét české lékařky Zdeňky Čermákové, která desítky let prožila v Chorvatsku. Do Bašky na ostrově Krk přitom v roce 1910 přijela na pouhý měsíc. Pak tady ale s malými přestávkami zůstala až do konce života. Její osudy přibližuje kniha Ladislava Chrudiny, Slečna doktorica. Ladislav Chrudina po stopách Zdeňky Čermákové pátral v archivech i rozhovorech s pamětníky celé 2 roky.
Byla to absolutní náhoda, protože úplně náhodně jsme s manželkou jeli na úplně náhodnou dovolenou do náhodně vybrané Bašky na Krku. Tam jsme se ocitli na hřbitově a najednou jsme stáli před 2 hroby, které sousedí. Na jednom je pan Emil Geistlik, zakladatel lázní Baška, jak hlásí nápis, a v druhém leží mudr Zdeňka Čermáková, rodena u Čechoslovačky, jak je tam napsáno, či narozena v Československu. A když jsme se na to dívali, tak najednou z ničeho nic jsem řekl, to by stálo za knížku. Potom ta knížka pomalu začala vznikat, protože když jsem se vrátil do Prahy, tak mě to najednou sedělo za krkem a pořád mi to říkalo, zjistí, kdo to byl. Tak jsem to začal zjišťovat.
A k čemu jste dospěl? Kdo to tedy byl? Slečna doktorka Zdeňka Čermáková?
No, slečna doktorka Čermáková byla pořadí 10. lékařkou, která vystudovala na České lékařské fakultě na tehdejším Karlo Ferdinandově učení vysokém.
V kterém roce vlastně končila školu?
Ona se narodila 1884 a promovala v roce 1909. A v roce 1910 už prakticky byla v Bašce na Krku.
A jak se tedy do Bašky dostala?
Do Bašky se dostala naprostou náhodou. Setkala se s paní Geistlichovou, která v té době zháněla lékařku pro nově založené lázně v Bašce, které založil jí manžel. A slovo dalo slovo a 1. května odjížděla Zdeňka Čermáková do Bašky.
Jak tehdy vypadala chorvatská Baška?
To bylo bohem zapomenuté místo, tam neexistovaly žádné komunikace, jezdilo se tam jenom parníkem. To obyvatelstvo bylo velice chudé, pologramotné, s zastaralými zvyky a hygienickými návyky, takže pro tu mladou lékařku to muselo být překvapující, než šokující.
Jak tam přijalo to místní obyvatelstvo mladou češku lékařku?
Ze začátku tam byla určitá nedůvěra ze strany těch žen a toho dospělého obyvatelstva, ale obrovské nadšení vyvolala mezi místní mládeži, zejména tedy mužskou částí. A ti mladí Bašťani kolem ní udělali skupinu tedy obdivovatelů a denně jí tam zpívali do noci písně a doprovázeli ji na každém kroku, když šla k nemocným a podobně. Takže ona se tam musela cítit jako mladá dívka. Dobře.
My si můžeme poslechnout i ukázku z vaší knížky, kde popisujete, jak Zdeňka Čermáková v Bašce místním lidem pomáhala.
Stalo se to asi po 2 týdnech léčení v Bašce. Do ordinace se nahrnul vysoký chlap. Dobar dan, gospodine, co potřebujete? Što vám treba?
Usmála se doktorka na příchozího a zachytila jeho pohled. Muž vydržel její pohled jen chvíli. Zovem se Fran Zorič i z Grade. Žena rodí. Babica mě pro vás posílá. Máte přijít brzo.
Dobře, jen si vezmu nástroje. Souhlasila lékařka, ale pak se zarazila. Draga Bašťanská? To je ta rozlehlá vesnice, až tam nahoře v údolí. Ale jak se tam dostanu? Do Dragy, to je hodina cesty.
Musíte si pospíšit, rozhodně naléhal muž. I mám magarca. Odvezu vás.
Cože magarca? Osla? Ne, to ne. Dajte mi mír, já nikdy nejela na oslu.
Zdeňka pohlédla na dřevěné sedlo určené pro jízdu ob kročmo a potom na svou úzkou sukni až ke kotníkům. Tak tohle nepůjde, pomyslela si a pohlédla na gospodina Zoriče. Zorič zhodnotil situaci ve vteřině. Přistoupil k dívce a s galantním izvolíte ji uchopil v pase a jako hračku vyzdvihl do výše a usadil bokem na osla. Vzal jí z náruče lékařskou brašnu a zručně ji připoutal řemínky na hřbet zvířete. Musíte se pevně držet, dodal na vysvětlenou. Budete potřebovat obě ruce. Pak houkl na osla, míčí se a plácl zvíře silně, plochou mozolnatou dlaní přes zadek. Osel překvapeně hýknul a vyrazil kupředu.
My bychom se teď měli zmínit taky o panu Emilu Geistlichovi, který tam vlastně budoval lázně, hotel.
Pan Emil Geistlich je velice zajímavá postava, myslím, že u nás nedoceněná. Byl to ředitel tiskáren Politika, člověk poměrně dobře zaopatřený na tehdejší poměry, který rád cestoval a poznával neznámá místa a dostal se náhodou do Bašky a ta Baška ho tak okouzila, že se rozhodl tam postavit hotel. Což také udělal, založil chorvatsko-české mořské klimatické lázně Baška, které existovali do roku 1935. Baška se stala zejména v Praze, ale v celých Čechách módní záležitostí. Prostě kdo nebyl v Bašce, tak neznal Jadran. Baška byla typicky českým místem, kam jezdili jenom Češi a také Bašťani uměli česky před první světovou válkou. V roce 1922 náhle umírá na zápal plic a pokračuje potom jeho žena a Čermáková zůstává v Bašce a po roce 24 už se nikdy nevrátila do Československa, či od roku 24 byla v Jugoslávii.
Co jí tam vlastně drželo?
Asi všechno. Jednak to, že tam měla svoje pacienty, ono je třeba si uvědomit, že pro ní to nebylo tak dramatické, dokud tam jezdili lázeňští hosté. Ona byla v první řadě lázeňskou lékařkou v českém prostředí lázeňském. A potom ji tam drželi muži, či případně muž, abych byl tady konkrétnější. Byl to učitel nebo ředitel obecné měšťanské školy, pan Katarinič. To je příběh, v Bašce v podstatě se nevypráví. Ten se musel velice těžce vybdalovat. Pokud jde o ty soukromé věci Zdenky Čermákové, tak Bašťani jsou na to velice skoupí a až cudní, když se jich zeptáte na to, jaká byla doktorice jako žena. Protože oni jim vidí jenom jako lékařku, která ji zadarmo léčila. Zdenka Čermáková samozřejmě byla žena z krve a masa, takže jí nic lidského nebylo cizí. Bohužel neměla štěstí, pokud jde o její mužské partnery. Takže ona nakonec zůstala svobodná a věnovala se té svojí profesi.
Nesklamalo jí v Bašce ještě něco jiného?
Bašci jí zklamali lidé, poprvé jí zklamali opravdu, to dala najevo těsně před první světovou válkou, kdy se cítila zneužívána. Ona opravdu léčila zadarmo, dokud měla příjmy jako obecní lékařka a to zklamání bylo v tom, že nedostala podporu od obecního zastupitelstva, že jí nezařídili byt, že jí dávali vysoký nájem, že v podstatě jí volali přes celý ten obrovský území Bašky, přes ty hory, banálním případům. Druhé to zklamání nastalo po druhé světové válce. To už byla jugoslávskou státní občankou. Ta doba nepřála mnohým věcem a jí jako soukromé lékařce vůbec ne. Navíc ona v průběhu druhé světové války pravděpodobně odmítla odejít do partizánské nemocnice. Nějakým způsobem se nezalíbila partizánům. Partizáni, jak víme, obsadili všechny funkce v Jugoslávii. Poté takže ona, když v roce 1952 se zřizovalo v Bašce zdravotní středisko státní, tak si zažádala, aby tam směla léčit a byla odmítnuta. Což pro ní byla absolutní katastrofa, protože neměla důchod, měla jenom soukromou praxi, ale vedle bylo darmo státní lékařské zařízení, takže jí jako soukromé lékařce už nikdo vůbec nic neplatil, takže žila jenom z podpor svých přátel, kterých z pár zůstalo. Penzi dostala až v 59. roku a nikoliv jako za lékařskou činnost, ale za to, že byla učitelkou na základní škole, učitelkou zdravovědy, tak za to dostala starobní důchod.
To je smutný konec, dokdy žila?
Umřela v roce 1968 ve věku 84 let a poslední léta prožila v domově důchodců ve Volosku, takže v Bašce už se o ní ani nikdo nemohl postarat a tam tedy zemřela prakticky na prosté chudobě, neměla vůbec nic.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se vydáme za velkým bronzovým pokladem. Ten byl nalezen v roce 1882 v Obřím prameni na Duchcovském panství nedaleko Teplic. Více se už dozvíte od Zdeňky Kuchyňové v repríze rubriky České nej.
Takzvaný Duchcovský poklad byl nalezen náhodně při průzkumu Obřího pramene, který přestal tryskat, stejně jako ostatní teplické prameny, po nehodě na dole Dellinger. Horníci se tam prokopali k propojené síti termálních pramenů a horká voda celý důl zatopila. Tehdy to přineslo konečný důkaz, že teplické prameny a Obří pramen u Duchcova jsou navzájem propojené. A právě při průzkumu Obřího pramene byl nalezen kotlík, ve kterém bylo kolem 4000 keltských šperků ze 4. století před naším letopočtem.
Prstenů a spon. Duchcovská spona je skutečně v odborné literatuře pojem. Má zvláštní tvarování, má velmi kvalitní až umělecké zpracování toho oblouku spony.
Uvedla Věra Bartošková, která je autorkou nové knihy o velkém bronzovém pokladu. A nejen o něm, ale také o místních léčivých pramenech. Teď jsou šperky součástí expozice Národního muzea v Praze a několika dalších muzeí Evropy. Podle Věry Bartoškové se dlouhou dobu spekulovalo o tom, kde se v pramenu poklad vlastně vzal.
Převládal názor, že vlastně šlo o nějakého obchodníka, který tam při nebezpečí vhodil nějaké zboží. Skutečně se jednalo o velký rituální obřad. Ty šperky byly obnošené, to znamená, že je sundávali při tom rituálním obřadu a kotlík, do kterého ho uložili a vhodili do toho vřídla, tak vlastně byl ještě o 100 let starší a byl vyspravovaný. Tam šlo skutečně o hluboký nějaký rituální obřad, buď k naklonění bohu, nebo nějaká žádost o jejich podporu.
Není to zvláštní, že byl poklad právě v pramenech?
No, tak to právě souvisí s tou keltskou mytologií, kdy uctívali velkou mateřskou bohyni právě u pramenů, studánek, řídel a vlastně ještě větší tu posvátnost vlastně projevovali u teplých pramenů.
A právě obří pramen měl 7 vývěrů, 3 teplé a 4 studené. Kolem se prý tehdy rozprostíral dubový háj, který také hrál významnou roli v keltské víře. Věra Bartošková tvrdí, že Keltové už v té době věděli o léčivosti místních pramenů a uctívali je. V knize to dokazuje kombinací starých mýtů a doložených skutečností.
Miroslav Tyrš, Oldřich Nový, životická tragédie z roku 1944. To jsou osobnosti a událost, které tentokrát připomene kalendárium. Osobnost Miroslava Tyrše není asi třeba příliš představovat. Když Tyrš před 125 lety za nescela jasných okolností v tyrolských Alpách zemřel, měl za sebou mnoho let práce. A to zdaleka nejen v Sokole, s nímž bývá nejčastěji spojován. Byl doktorem filozofie, zabýval se estetikou a teorií umění a vyučoval také na Pražské univerzitě. Oldřich Nový, který se narodil před 110 lety, byl divadelním režisérem, zpěvákem a samozřejmě také hercem. Jako takový je dodnes synonymem elegance, gentlemanství a noblesy první republiky. Výčet jeho filmových rolí by byl dlouhý a navíc ty nejslavnější zná leckdo z paměti. Kristián, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda. Naposledy si zahrál v televizním seriálu Taková normální rodinka. S Oldřichem Novým se často potkávali diváci v televizi a filmu i posluchači v rozhlase, ale jak sám říkal, divadlo bylo něco jiného.
Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou 10x tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli. Když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf.
Oldřichu Novému bude věnována také nedělní rubrika z rozhlasového archivu. Vzpomínat tentokrát nebude on sám, ale jeho slavné herecké kolegyně. Srpna 1944 zavraždilo gestapo přes 30 obyvatel Životic, části dnešního Havířova, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Několik dalších občanů skončilo v koncentračních táborech. Smrt 36 lidí, Poláků i Čechů, byla odvetou za nedávnou přestřelku mezi partizány a gestapem, v níž 3 příslušníci gestapa zemřeli. Dnes životickou tragédii připomíná památník a muzejní expozice Okupace a odboj na Těšínsku 1938 až 1945. Vysílání Rádia Praha je u konce. Za sebe i své kolegy se z Prahy loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.